Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dalam VOA Executive Lounge kali ini, akan ada cerita dari mahasiswa Indonesia di Rusia yang terkena dampak invasi Rusia ke Ukraina. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Dampak invasi Rusia ke Ukraina ikut dirasakan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Rusia. Mulai dari berbagai aksi protes yang kerap terjadi di berbagai kota besar, hingga sanksi yang dijatuhkan oleh berbagai negara yang mempengaruhi perekonomian dan kehidupan warga di Rusia. Berikut selengkapnya. Nabila Agia adalah satu di antara sekitar 700 mahasiswa Indonesia yang tengah melanjutkan kuliah di Moskow, Rusia. Nabila yang berasal dari Bekasi kini tengah kuliah S1 di Moscow State University of Civil Engineering. Walau banyak aksi protes yang berlangsung di kotanya, menurut Nabila, para mahasiswa Indonesia di sana masih tetap bisa menjalani keseharian mereka seperti biasa.
Hanya saja, terdapat aksi perdamaian yang dapat dicari dengan kata kunci anti-Vayanaya Aksia atau aksi anti-perang.
Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Moskow telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau para warga negara Indonesia di Rusia untuk selalu menjaga diri dan menghindari kerumunan masyarakat. Tidak hanya itu, mereka juga diimbau untuk selalu membawa dokumen pribadi dan terus mengikuti perkembangan situasi saat ini, baik melalui berita lokal maupun internasional. Dampak sanksi yang dijatuhkan berbagai negara-negara barat termasuk Amerika Serikat terhadap Rusia pasca invasi ke Ukraina juga ikut dirasakan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di sana. Layanan pembayaran non-tunai seperti Google Pay dan Apple Pay saat ini sudah tidak bisa digunakan. Pihak KBRI juga mengimbau warga Indonesia untuk selalu memiliki uang tunai yang cukup. Namun, untuk menarik uang tunai pun tidak mudah. Hal ini dirasakan oleh Rima Desi Milenia, mahasiswi Indonesia asal Wonosobo, Jawa Tengah, yang kini tengah kuliah jurusan hubungan internasional di Russian State University for Humanities di Moskow.
Halo semua, sekarang aku akan pergi ke mesin ATM yang ada di kota Moskow, karena dari kemarin sudah mencoba 3 mesin ATM tetapi tetap tidak bisa digunakan untuk mencairkan uang dari ATM Indonesia yang berlogo Visa ataupun Mastercard. Dan sekarang aku akan mencoba untuk menarik uang dari mesin ATM yang ada di Rusia.
Alhasil, antrean panjang kini selalu membanjiri berbagai lokasi ATM di Rusia, termasuk yang ada di dalam mal. Warga pun kini hanya bisa menarik uang tunai dalam jumlah terbatas, yaitu sekitar 30 ribu rubel atau setara dengan 3,6 juta rupiah. Namun, ATM pun kerap kosong. Mata uang rubel pun melemah. Jika sebelumnya 1 rubel bisa setara dengan 190 rupiah, kini turun menjadi hanya sekitar 130 rupiah. Hal ini cukup meresahkan Nabila Agia yang sudah 5 tahun belakangan ini tinggal di Rusia.
Kesulitan yang kami hadapi adalah kesulitan untuk menarik uang dari ATM Rusia yang ada, serta nilai valuta asing yang sedang naik turun, menyebabkan kami juga kesulitan untuk menukar uang.
Tidak hanya sulit mendapatkan uang tunai, harga sembako dan berbagai produk pun melonjak. Harga-harga produk impor naik hingga sekitar 20%, sedangkan sembako naik hingga 5%. Nabila Agia menambahkan,
biasanya dengan harga 70, kita sudah bisa mendapatkan satu kotak telur.
Kini harga satu kotak telur yang berisi sekitar 12 buah telah mencapai harga 92 rubel atau setara dengan 12 ribu rupiah. Berbagai acara hiburan pun dibatalkan terkait sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia. Salah satunya kelompok band One Republic yang belum lama ini mengumumkan telah membatalkan beberapa jadwal konsernya di Rusia. Begitu pula dengan artis-artis lainnya seperti Judas Priest dan Aerosmith. Tidak hanya itu, tetapi ajang pertandingan seperti final Liga Champion juga dibatalkan Dan film-film Hollywood seperti Batman gagal tayang di Rusia. Layanan streaming Netflix pun juga sudah tidak bisa dipakai. Situs-situs media sosial juga kini hanya bisa diakses dengan menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Rima Desi Milenia mengatakan,
mulai beberapa hari yang lalu, akses ke Facebook, Instagram, maupun Twitter sudah sangat pelan sekali. Bahkan Twitter dari 3 hari yang lalu sudah tidak bisa dibuka.
Namun, seperti kata Nabila Agia,
akan tetapi kami tetap menjalani keseharian kami seperti biasa.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nabila Ganinda, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bisnis pengiriman makanan didominasi pria. Di Roma, Italia, sebuah bisnis dalam sektor tersebut mencoba mengubahnya. Tim VOA melaporkan. Take Give, singkatan dari Take Everything, adalah nama bisnis itu. Beroperasi sejak Oktober 2021, bisnis itu mirip bisnis-bisnis pengiriman makanan serupa. Mereka memiliki aplikasi dan situs web yang dapat dengan mudah diakses para pelanggannya. Yang membedakan mereka adalah semua pegawainya adalah perempuan. Perusahaan rintisan Take Give didirikan oleh pengusaha Peru Evelyn Pereira. Ia berambisi menjadikan kesempatan kerja lebih setara bagi perempuan, terutama di Italia, di mana tingkat pengangguran termasuk yang tertinggi di Eropa. Sebagai catatan, di Italia, persentase perempuan yang bekerja dalam bisnis pengiriman hanya 5%.
Noi siamo nate per promuovere l'occupazione femminile.
Perusahaan kami diciptakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor yang berkembang. Staf kami semua perempuan. Semuanya bekerja secara teratur dan kami menggunakan sepeda listrik untuk bisnis pengiriman kami.
Tidak seperti perusahaan pengiriman makanan lainnya, Take If tidak membayar pegawainya per pengiriman, tetapi menawarkan mereka kontrak kerja reguler dengan semua perlindungan yang diperlukan seperti liburan, hari sakit yang dibayar, dan gaji bulanan untuk pengendara penuh waktu sekitar 800 euro per bulan. Take If menggunakan logo gurita merah. Logo itu dipilih untuk mencerminkan kemampuan perempuan untuk melakukan banyak tugas dalam satu waktu serta bisnis multi cabangnya. Selain mengirim makanan dari restoran, Take Eve juga menjual alat kontrasepsi dan berbagai kebutuhan dasar seperti susu bubuk, tampon, dan popok. Alessia Baldassari yang berusia 20 tahun adalah satu dari 15 wanita yang bekerja untuk Take Eve. Ia mengaku, bekerja di perusahaan yang semua pegawainya perempuan membuatnya merasa lebih aman.
In realtà mi trovo molto più tranquilla a lavorare con sole donne.
Saya sebenarnya merasa lebih nyaman bekerja hanya dengan perempuan. Saya kurang percaya diri, jadi saya merasa lebih nyaman bekerja hanya dengan perempuan daripada bekerja dengan pria.
Untuk meningkatkan keamanan saat bertugas, setiap petugas pengiriman diberi perangkat alarm pribadi yang bisa mengeluarkan suara bernada tinggi jika mereka berada dalam situasi berbahaya atau tidak nyaman. Idenya adalah untuk membuat mereka merasa seaman mungkin, terutama setelah gelap. Pereira mengatakan bisnisnya mempertimbangkan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Ia sengaja memilih sepeda listrik untuk menghilangkan kebutuhan akan bensin yang merupakan bahan bakar kendaraan bermotor. Sebagian keuntungan dari setiap pesanan, menurutnya, juga disumbangkan ke badan amal yang dapat dipilih pelanggan setelah mengonfirmasi pembelian. Take If akan memperluas layanannya ke Milan pada April dan berencana untuk menyebar ke kota-kota Italia lainnya dan kemudian ke Jerman dan Spanyol juga. Untuk mewujudkan niatnya menciptakan kesetaraan gender di tempat kerja, Pereira berencana menambah pegawai pengirimannya yang saat ini hanya perempuan menjadi 50% laki-laki dan 50% perempuan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Robot yang memiliki kemampuan menggali biji-bijian dapat membantu mengurangi limbah makanan dan menyelamatkan kehidupan manusia. Berikut selengkapnya. Robot Crover dapat menembus ke dalam tumpukan biji-bijian yang padat. Robot Crover dapat menembus tempat penyimpanan biji-bijian hingga kedalaman 10 meter. Bagi manusia, menangani biji-bijian sangat berbahaya. Kematian petani kerap terjadi akibat petani jatuh ke dalam tempat biji-bijian hingga mengalami sesak napas. Robot ini merupakan hasil penelitian S3 dari direktur perusahaan Crover, Lorenzo Conti, yang pada waktu itu menemukan teknologi untuk menggerakkan robot Crover.
The problem is usually when you have effectively air pockets that form below the surface because of arches.
Kepada Associated Press, Conti mengatakan masalah yang biasa terjadi adalah ketika terbentuk kantong udara di bawah permukaan yang diakibatkan oleh lengkungan rantai di bawah biji-bijian. Jika Anda berjalan di atas permukaan dan rantai itu pecah, Anda bisa merasakan seperti terjatuh dalam pasir hisap dan dapat tenggelam. Walau ada yang berusaha menarik Anda, hal ini dapat menghancurkan tubuh Anda. Di seluruh dunia, biji-bijian yang dipanen disimpan dalam jumlah besar yang sering disebut silo. Biji-bijian ini bisa tersimpan selama berbulan-bulan sebelum akhirnya terjual yang bisa menyebabkan serangga atau jamur berkembang biak. Biji-bijian yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia tidak bisa masuk ke dalam rantai makanan, yang berarti tidak mendatangkan penghasilan bagi petani, juga menimbulkan limbah makanan dalam jumlah yang besar. Di dekat perbatasan Skotlandia, petani bernama Robert Neil melakukan pemeriksaan mingguan terhadap biji-bijian yang disimpannya.
We've got about 1,500 ton of grain in this grain store ready to be delivered out to customers.
Neil mengatakan saat ini mereka memiliki sekitar 1,500 ton biji-bijian di gudang yang siap untuk dijual kepada pelanggan. Jika tidak disimpan dengan benar, suhu dan kadar air meningkat, sehingga serangga mulai berkembang biak dan hidup, zat mikotoksin dan jamur mulai tumbuh di dalam biji-bijian hingga membusuk. Ini merupakan kerugian total bagi petani seperti dirinya. Disinilah robot Crover berperan. Informasi yang masuk dapat diterima langsung oleh petani melalui aplikasi ponsel pintar, dan robot dapat mengikuti rute yang telah ditentukan sebelumnya. Crover berencana untuk meluncurkan versi komersial robot ini pada musim panas mendatang. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Beberapa sineas di belakang layar kecewa dengan keputusan Academy of Motion Pictures Arts and Sciences untuk menganugerahkan 8 piala Oscar pada upacara yang digelar sebelum acara utama Oscar tanpa menayangkannya di televisi. Beberapa insan kreatif mengungkapkan perasaan mereka saat menghadiri acara makan siang tahunan Oscar 7 Maret lalu yang merayakan seluruh penerima nominasi. Dalam upaya mengatasi rating acara yang semakin merosot, penganugerahan Piala Oscar mengalami pemangkasan besar-besaran dari segi pemrograman acara televisi yang akan ditayangkan 27 Maret mendatang di stasiun televisi ABC. Nantinya, kategori penyuntingan film, perancangan produksi, suara, tata rias dan rambut, musik pengiring asli dan 3 kategori film pendek, dokumenter, live action dan animasi akan dianugerahkan pada upacara sebelum acara utama di televisi. Penelope Cruz, artis yang dinominasikan tahun ini berkat penampilannya dalam film drama Parallel Mothers, mengaku kecewa mendengar keputusan tersebut. Kepada Associated Press, Cruz mengatakan,
"People, I believe they are interested in watching the ceremony and categories, like every single category is important."
Saya yakin orang-orang tertarik menonton malam penganugerahan dan berbagai kategori. Setiap kategori penting.
Kami tidak bisa membuat film tanpa satu sama lain. Kami saling bergantung. Saya sangat terkejut mendengar bahwa penganugerahan kategori-kategori seperti soundtrack dan dokumenter tidak akan ditayangkan di televisi.
Sean Hader, penulis yang dinominasikan dalam kategori naskah film adaptasi terbaik untuk Coda, merasa bahwa keputusan tentang pemrograman acara penganugerahan Piala Oscar seharusnya dibicarakan dengan para sineas dan pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan film. Sementara aktris Jessica Chastain, yang dinominasikan dalam kategori aktris terbaik berkat aktingnya dalam film The Eyes of Tammy Faye, mengungkapkan penghargaannya atas karya para penata rambut dan penata rias yang berhasil menghidupkan karakter yang ia mainkan. Apabila mereka menang, penghargaan dalam kategori pencapaian dalam tata rias dan rambut akan mereka terima dalam upacara yang digelar satu jam sebelum siaran televisi Academy Awards dimulai. Chastain mengatakan kepada AP,
"Oftentimes, a lot of attention is, you know, to the actor. We're like the front, the visual of a performance."
Seringkali banyak perhatian ditujukan pada para aktor. Kita seakan ada di depan perwujudan suatu pertunjukan. Namun kenyataannya, ada sekelompok besar orang yang menciptakan pertunjukan tersebut. Dan tentu saja Justin Riley, Stephanie Ingram, Linda Douts, dan seluruh tim tata rias amat penting dalam membantu menciptakan karakter Tammy Faye. Saya bisa menyebutkan semuanya. Ada pelatih dialek, pelatih menyanyi, sutradara kami, ada banyak sekali orang yang terlibat dalam pembuatan film.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.